ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากก็มาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่22พฤศจิกายน2019นะคะในภายใต้ชื่อว่า A Skin Deep นะคะเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ตอนแรกคิดอยู่นะว่าจะมาเล่าดีไหมนะคะเพราะว่ามันถ้าอาจจะรู้สึกไม่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมนะแต่จริงๆอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องprivacy นะคะแล้วก็เริ่มแบบว่าการละเมิดสิทธิ์ของละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะของการพูดถึงกับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องความมีแง่มุมทางจริยธรรมกับทางการฝังไมโครชิปนะคะลงในตัวบุคคลนะคะเพื่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อการทำเรื่องแคชเลสโซซิตี้นะคะหรือแม้แต่การทำให้การทำงานเนี่ยมันสามารถเช็คได้นะคะแล้วก็สามารถลื่นไหลได้ไม่สะดุดนะคะด้วยการใช้เหมือนคีย์การ์ดแบบเป็นการฝังไมโครชิปแทนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะเขาจะมีการสิ่งที่เรียกว่าการฝังไมโครชิปตรงนี้นะคะซึ่งไมโครชิปเนี่ยมันก็จะฝังตรงระหว่างง่ามนิ้วมือระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะของแต่ละคนนะคะเขาเรียกว่า human chip นะคะแล้วก็ใช้คำว่า implant นะคะก็คือเขาบอกว่าการที่แบบว่าการฝังชิปตรงนี้เข้าไปในตัวบุคคลนะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับการเหมือนใช้เครดิตการ์ดล่ะค่ะเขาบอกว่าเหมือนการใช้การ์ดแตะกับปุ่มต่างๆแตะกับเครื่องต่างๆนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชิปเนี่ยมันก็เป็นข้อดีที่มันเหมือนเป็นการ์ดที่คุณไม่สามารถจะทำมันหายได้เพราะมันจะติดอยู่กับตัวคุณตลอดเวลานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้คือข้อดีคือว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัตรหายลืมเอาบัตรมาอะไรทั้งนั้นนะคะแต่สิ่งที่เป็นข้อวิจารณ์เขาบอกว่าคือเรื่องที่ว่ามันคือการมาคล้ายการติดตามเซอร์เวลานซ์หรือว่าการเฝ้าดูคนคนหนึ่งเยอะไปไหมนะคะตลอดเวลาเลยนะอันนี้ก็คือเป็นการพูดกันวันที่1สิงหาคม2017เนี่ยพนักงานนะคะของ Tree Square Markets เนี่ยก็เป็นบริษัทนะคะ vending machine นะของที่อยู่ในเมืองวิสคอนซินนะคะเขาก็พนักงานของ Tree Square Market เนี่ยก็ยืนต่อคิวนะคะที่โรงอาหารนะคะของออฟฟิศนะคะเพื่อที่จะได้รับการเหมือนฝังชิปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะหลังจากที่มีการพูดกันนะคะว่าหลังคือคนที่ให้สัมภาษณ์คนนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนนักเรียกว่าไงศิลปินนะคะในการสักในท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่นะคะในการฝังชิปตัวนี้นี่ขนาดเข้าเม็ดข้าวนะคะลงไปในผิวคนนะคะที่อยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นั่นเองนะคะโดย40พนักงาน41คนเนี่ยก็ที่เข้ารับการฝังชิปเนี่ยก็จะได้รับเสื้อยืดนะคะที่เขียนว่า I got chipped ก็คือเรียกว่าฉันมีชิปอยู่ในตัวนะเป็นของรางวัลหรือของแลกเปลี่ยนละกันนะคะโดยงานนี้นะคะก็ได้รับการเรียกไงจัดให้เกิดขึ้นนะคะโดยฝั่งผู้บริหารของ T Square Market นะคะซึ่งเป็นวิชั่นนะคะของทางผู้บริหารในเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวของผู้บริหารเลยนะคะในการพยายามที่จะสร้างระบบการจ่ายเงินแบบไม่ใช้เงินสดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการซื้อขนมนะคะในที่ทำงานนะคะคุณก็สามารถแค่ขยับข้อมือนะคะคุณก็ซื้อได้แล้วนะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เป็นจุดที่เขาบอกมันง่ายดายนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างทำปาร์ตี้อะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาก็สรุปนะคะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีแต่ผลให้ความสนใจในเชิงบวกเท่านั้นนะคะมันก็มีคนมีคอมเมนต์นะคะใน Facebook ของบริษัทนะคะว่าให้พนักงานเนี่ยลาออกซะนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามีคนให้คะแนนรีวิวของบริษัทนี้แค่1ดาวดาวแค่ดวงเดียวนะเนื่องจากเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็กลุ่มทางกลุ่มชาวคริสเตียนนะคะก็บอกว่าเนี่ยการที่คุณฝังชิปลงในตัวบุคคลเนี่ยมันเป็นการทำตามเหมือนคำพยากรณ์นะคะในเรียกว่าวันสิ้นโลกนะคะ
ที่ผู้คนเนี่ยจะถูกเหมือนตรีตรานะคะเพื่อไปเป็นสถานตีตามเหมือนเป็นสัตว์นะคะเหมือนเป็นมนุษย์อะไรเหมือนเป็นคนที่เหมือนเป็นไม่ใช่มนุษย์แล้วนะคะก็อันนี้เรียกว่าความเห็นในเชิงลบที่เกิดขึ้นนะคะโดยคุณโยวานนะคะเออร์สเทรุนนะคะก็เป็นชาวสวีเดนนี่อ่านชื่อผิดแน่นอนนะคะซึ่งเขาก็เป็นศิลปินที่เป็นสักแหละนะคะเป็นคนรับสักนะคะแล้วก็ทั้งเจาะรูต่างๆเพียร์ซิ่งต่างๆนะคะก็บริษัทของเขาเนี่ยชื่อว่า Biohacks นะคะBiohax นะคะก็เป็นคนให้เป็นคนเดียบแบบจัดหาพวกชิปเนี่ยให้กับบริษัท Tree Square Market ที่เล่าไปตอนต้นนะคะซึ่งสำหรับคุณเอิร์สรุนเนี่ยเขาก็บอกว่าไมโครชิปเนี่ยมันการฝังไมโครชิปกับตัวมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มันแปลกใหม่นะขนาดเขาบอกว่าไม่ได้สุดตรงอะไรเลยเขาบอกว่าเขาก็ใช้ชีวิตกับมันมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนทำที่ฝังชิปเหล่านี้ให้กับพวกคนหนุ่มสาวเป็นร้อยคนเลยนะที่โดยเฉพาะเป็นชาวสวีเดนหนุ่มสาวที่เป็นพวกชอบเทคโนโลยีนะคะก็ฝังไปเป็นร้อยคนแล้วนะคะคือเขาบอกว่าสำหรับชุมชนที่มาให้ฝังเนี่ยเขาบอกว่าชิปเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเหมือนเป็นตัวอย่างตัวหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะที่บอกว่ามันเป็นการผนวกกันนะคะของชีววิทยานะคะเข้ากับเทคโนโลยีจริงๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะใช้การชิปที่ฝังในตัวเนี่ยในการเข้าสู่พื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซนะคะจ่ายเงินค่าสมาชิกของออกกำลังกายนะคะพวกฟิตเนสต่างๆหรือแม้แต่การขึ้นรถไฟนะคะซึ่งเขาบอกว่าด้วยบริษัทที่เขาตั้งขึ้นเนี่ยเออร์สลุนก็หวังว่าเขาจะนำแนะนำไอคอนเซ็ปต์เหล่านี้กระจายไปสู่ตลาดโลกนะคะระดับสเกลมากใหญ่มากขึ้นนะคะโดยเขาบอกว่า Tree Square Market เนี่ยมันเป็นแค่การทดลองของเขานะคะเป็นบริษัทแรกเลยนะคะที่ของสหรัฐอเมริกานะคะที่นำเสนอนะคะการฝังชิปเนี่ยให้กับพนักงานของตัวเองนะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดคำถามที่เห็นภาพขึ้นมานะคะว่าคือตอนนี้โลกเราเนี่ยพร้อมหรือยังสำหรับการให้เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปอยู่ภายใต้ผิวหนังของมนุษย์นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆเป็นบาร์โค้ดแหละนะคะที่แบบว่าเวลาสแกนเข้าไปมันก็จะส่งข้อมูลนะคะที่เป็นสัญลักษณ์สัญญาณที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้ชิปเหล่านี้ในการแบบจัดการจัดระบบนะคะสินค้าในโรงสินค้าต่างๆโรงเก็บสินค้าในแวร์เฮาส์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในการระบุนะคะพวกปศุสัตว์นะคะพวกสัตว์เลี้ยงนะคะถึงแม้ว่าเนี่ยมันก็มีการทดลองในใช้มนุษย์บ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะคะเขาก็พูดถึงได้ว่าในปี1998นะคะคุณเควินวอลลิกเนี่ยก็เป็นโปรเฟสเซอร์และศาสตราจารย์นะของไซเบอร์เนติกนะคะที่มหาวิทยาลัยลีดดิ้งนะคะเขาก็ฝังชิปเข้าไปในมือของตัวเองนะคะเพื่อที่จะสาธิตให้เห็นนะคะว่ามันเป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นวิธีการทดลองทดสอบนะคะว่าความว่าการเหมือนเขาใช้ว่า transhumanist idea นะคะไอเดียกันแล้วการเป็น transhumanist เนี่ยมันเข้ากับคือการผสานนะคะเทคโนโลยีเข้ากับร่างกายเนี่ยมันเป็น next step นะคะของวิวัฒนาการของมนุษยชาตินะคะคุณเอิร์ธสรุนเนี่ยเขาก็แบบว่ามาสนใจนะคะเรื่องไมโครชิปเทคโนโลยีด้านไมโครชิปเนี่ยหลายปีเลยหลังจากโครงการของคุณของโปรเฟสเซอร์วอร์ริกนะคะคือเขาก็บอกว่ามันเริ่มจากการที่เมื่อแบบเพื่อนของเขาเนี่ยทำก๊อปปี้ของชิปที่ฝังในสุนัขให้เขานะคะแล้วก็ทำก๊อปปี้ชิปของน้องหมาแล้วก็เอามาฝังในตัวของเขานะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคือเขาบอกว่าการฝังชิปของน้องหมาเข้าตัวเองเนี่ยเป็นแค่เหมือนการเป็นแค่โจ๊กนะเป็นเรื่องตลกของเขาแต่ว่า ไอเดียมันก็เกิดขึ้นจากตอนนั้นนะคะว่ามันน่าจะทำอะไรได้มั่งนะคะกับการที่ใช้ชิปกับมนุษย์นะคะโดยในปี2013นะคะก็เขาเนี่ยก็ไปเจอบริษัทเยอรมันเจ้าหนึ่งนะคะที่ขายนะคะไมโครชิประดับเกรดแบบอินดัสเทรียลเกรดในใช้ในการอุตสาหกรรมนะคะออนไลน์นะคะโดยที่ไอไมโครชิปอันนี้ที่ของเยอรมันที่ผลิตเนี่ยมันจะไม่ต่างมันจะต่างจากชิปที่อยู่ในสัตว์เลี้ยงนะคะที่ว่าคือชิปที่อยู่ในสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเหมือนส่งข้อมูลนะคะแค่เหมือน number ที่แบบเป็นตัวเลขที่มันที่ใช้การระบุอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นตัวเลขนะคะแต่ไอตัวชิปที่เป็นที่ของประเทศมันที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งอะไรที่มากกว่านั้นนะคะที่แบบเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะคะคุณเอิร์ธรูนเนี่ยก็สั่งมานะคะแล้วก็เขียนโปรแกรมนะคะลงไปในตัวชิปเหล่านี้นะคะโดยถึงที่เขาเล่นตอนแรกเขาบอกว่าเขาเขียนโปรแกรมลงในชิปนะคะเพื่อที่ว่ามันจะโทรหาภรรยาของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหยิบโทรศัพท์นะคะคือเมื่อไหร่ตามที่มือเขาไปหยิบโทรศัพท์เนี่ยมันจะต้องโทรหาภรรยาเขานะคะซึ่งอันนี้เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าร่างกายของเขาเนี่ยออนไลน์คือไม่ใช่แค่มือถือออนไลน์แต่ตัวเขาเองเนี่ยออนไลน์เลยนะคะแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เขารู้สึกประทับใจนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็ตื่นเต้นมากเขาก็ไปโทรหาเพื่อนเลยนะคะที่เป็นอยู่ในแก๊งของ Trans Humanist Community ในสวีเดนนะคะชื่อคุณสโยบาสผมชื่อฮันส์แล้วกันนะอ่านยากมากจริงชื่อฮันส์นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าซึ่งเขาก็แนะนำนะคะเชิญให้คุณอัศรุนเนี่ยไปสาธิตนะคะการใช้ชิปตรงนี้นะคะที่ Epic Center นะคะซึ่งเป็น Epic Center เนี่ยก็คล้ายเป็นแบบ Co-working Space นะคะที่ specific สำหรับการพัฒนาด้านพวกเทคในเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งณที่นั้นเนี่ย Epic Center เนี่ยคุณฮันเนี่ยที่เป็นเพื่อนของเขาเนี่ยก็เป็น Chief Disruption Officer นะคะคือแบบตำแหน่งอะไรเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเจ้าเพื่อนเขาคุณฮันเนี่ยก็โฮสต์นะคะงานตอนเย็นที่เรียกว่า Chips and Beer นะคะเพื่อจะแนะนำนะคะแล้วก็แชร์ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องไมโครชิปนะคะการฝังไมโครชิปนะคะอะไรบ้างที่มันจะทำได้บ้างนะคะซึ่งในเวลาไม่นานนะคะก็ตัว Epic Center ตัวนี้ที่เป็นโค้ดสเปซเนี่ยก็อัปเกรดตัวเองให้กลายเป็นที่สามารถแบบไบโอชิปคือเรียกว่า compatible นะคะแล้วก็เราก็เริ่มเปิดประตูที่ทำงานนะคะเริ่มปริ้นเอกสารโดยใช้ชิปที่อยู่ในมือของตัวเองเป็นตัวสั่งการนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมันบอกว่ามันเป็นcommunity based การพัฒนาแบบ community based คือใช้ชุมชนนะคะเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะสำหรับเขานะคะเนื่องจากวันนี้ก็เวลาก็หมดแล้วนะคะฝ่ายขออนุญาตต่อยอดนะคะของตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะว่าเรียกว่านอกจากเรื่องดีๆที่คนตื่นเต้นกันแล้วเนี่ยเรื่องที่คนอื่นกังวลเนี่ยมันมีอะไรบ้างแง่มุมไหนบ้างนะคะขอบคุณที่ตามนะคะ SOS Sustainability 101ค่ะ